në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Foshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Zgjedhjet në veri vazhdojnë të mbeten sfidë për institucionet e Kosovës. Korrupsioni në Kosovë nuk luftohet me fjalë, thot i ftuari i emisionit Shpend Ahmeti. Mekanizmat ndërkombëtar raportojnë për klimë jo të duhur për investime në Kosovë. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kandahar. Militantët taliban kanë ndërmarrë një sulm raketa dhe në tokë nga një aeroport i fushor në Kandahar në jug të Afganistanit. NATO tha se një numër i pjesëtarëve të aleancës dhe të personelit civil janë plagosur dhe se kryengritësit nuk kanë arritur të hyjnë në bazë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel kanë biseduar me telefon mbi masat për rregullimin e ekonomisë botërore dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Obama ka shprehur kënaqësi që Parlamenti gjerman miratoi masat për ndihmë financiare në Eurozonën, ndërsa Merkel ka përshëndetur miratimin e reformave financiare në Senatin Amerikan. Shtëpia e Bardhë njoftoi se dy liderët kanë folur edhe mbi bashkëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare lidhur me programin bërthamor të Iranit. Shanghai, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton udhtoi sot në Pekin, pritet që bisedimet me zyrtarët kinezë të mbizotrohen nga përpjekjet për ta fituar mbështetjen e Kinës për ta ndeshkuar Korenë Veriore për shkak të fundosjes së anijes jugkoreane. Clinton gjithashtu ka thënë se ajo do t'u kërkojë kinezëve marrëdhënie më të baraspeshuara me Shtetet e Bashkuara. Bangkok. Jeta në kryeqytetin e Tajlandës Bangkok i kthehet normalitetit pas javës së dhunshme të përleshjeve në rrugë, e cila la të shkatruar qendrën e qytetit. Pritet që të hënën të rihapen tregjet financiare, zyrat qeveritare dhe shkollat. Pothuajse 40 ndërtesa qeveritare në qytet janë ndjekur, ndërsa shitore turistike pothuaj janë shkatruar. Pekin, të paktën 32 njerëz kanë vdekur nga përplasja e një kamioni dhe autobusi në veri lindje të Kinës, ndërkohë media shtetërore kineze raportoi se të paktën 10 njerëz të tjerë kanë humbur jetën kur një tren doli nga binarët pasi u godit nga rrëshqitja e dhëut. Raportohet se 280 udhëtar janë evakuuar. Washington. Në shtetin federal amerikan të Teksasit, zyrtarët e arsimit kanë miratuar udhëzime të reja për plan programet shkollore, për të cilat kritikët thonë se janë ideologjike dhe shtrembërojnë historinë. Ndryshimet përfshijnë edhe mësimin se Kombet e Bashkuara përbëjnë kërcënim për liritë personale dhe se themeluesit e këtij vendi mund të mos kenë patur për qëllim ndarjen e plotë të kishës nga shteti. Bordi i arsimit në Teksas është i dominuar nga konservatorët e krishterë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Kanë mbetur edhe 7 ditë para zgjedhjeve lokale për Mitrovicën Veriore, të cilat i organizon Serbia. Institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare i kanë quajtur të paligjshme, por nuk do të ndërmarrin ndonjë hap për t'i penguar zgjedhjet. Analistët ndërkaq mendojnë se autoritetet e Kosovës i kanë të gjitha mekanizmat për t'i penguar zgjedhjet, por sipas tyre ende mungon vullneti politik. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Ministri i Pushtetit Lokal Sedri Ferati ka thënë ditë më parë se sipas gjitha gjasave nuk do të ndërhyhet në këto zgjedhje, sepse siç është shprehur, qeveria nuk ka përfituar mjaft në komponentin e sundimit të ligjit në atë pjesë. Por analisti për qeverisjen lokale Arben Gashi mendon se në të vërtetë institucionet vendore dhe ndërkombëtare mund të pengojnë zgjedhjet paralele serbe.
Institucionet e Kosovës mund të besojnë se kanë mekanizma ligjor, edhe kanë mekanizma për respektimin e ligjit në ushtrinë e autoritetit institucional në territorin e Kosovës. Institucionet e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare nuk kanë arsye që lejojnë që të mbahen këto zgjedhje në territorin e Kosovës.
Zgjedhjet e 30 majit për Mitrovicën Veriore janë të dyta që Serbia i organizon në këtë qytet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Edhe mekanizma ndërkombëtare në Kosovë, siç është Euleksi, kanë cilësuar zgjedhjet serbe si jo legale, ndërsa zyrat civile ndërkombëtare këmbgul se punët për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe të mbajtjes së zgjedhjeve lokale sipas planit Atisari janë duke rrjedhur mirë. Por analisti Bart Hamza është skeptik mbi situatën në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Mbajtja e zgjedhjeve sipas Hamzajt dëshmon se edhe strategjia për integrimin e veriut nuk po gjen zbatim.
Mbajtja e këtyre zgjedhjeve në sens flet për seriozitetin edhe të mekanizmave ndërkombëtar, edhe të mekanizmave vendor në raport me strategjinë e paralajmëruar në fillimin e këtij viti për veriun në Kosovë. Të paktën për këtë muaj deri tash, edhe këto zgjedhje po dëshmojnë se ajo strategji ka qenë vetëm për përmbushjen e fanyrës të vakumit me retorikë se po bëhet diçka, dhe s'ka në praktikë nuk është bërë asgjë që të ndryshohet situata.
Serbët në veri, ndryshe nga bashkëqomësit e tyre në pjesë të tjera të Kosovës, kanë bojkotuar në tërësi zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të organizuar nga Prishtina zyrtare. Kështu që problemi pas zgjidhur ka mbetur udhëheqja e komunave veriore, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ngjashëm të zgjedhurit të 30 majit mund të sjellin telashe Prishtinës dhe zyrës civile ndërkombëtare në kohën kur të shpallen zgjedhjet e parapara me planin Atisarit për Mitrovicën veriore. Nëse shkohet me rrugë ligjore, ky problem sipas Arbengashit nuk është se nuk ka zgjidhje, por sipas tij këtu ngrihet një dilemë tjetër.
Thjesht mungon vullneti politik dhe diplomatik. Vullneti politik i palës kosovare përballet me një situatë të komplikuar siç është situata e pjesës së Kosovës, dhe vullneti politik dhe diplomatik i institucioneve ndërkombëtare prezente në Kosovë apo institucioneve ndërkombëtare jo prezente në Kosovë, që të merren një çështje të ndihshme siç mund të jetë çështja e pjesës së Kosovës. Ne vëmë mendoj se me zgjidhjen e problemit të pjesës së Kosovës do të cilësh shumë probleme si për Kosovën ashtu për komplikimet që japin në Serbi dhe për arenën rajonale.
Opozita në Kosovë ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të zbatojë kushtetutën edhe në veri dhe të pengojë zgjedhjet serbe. Analisti Bart Hamzaj thotë se në teori autoritetet i kanë të gjithë mekanizmat me të cilët do të mund të shtrihej sundimi i ligjit në veri dhe të pengohej ndërhyrja e Serbisë, por realiteti sipas tij dëshmon diçka tjetër.
Veriu është tërësisht jashtë kontrollit të institucioneve të Prishtinës, qofshin ato ndërkombëtare, qofshin vendore. Kështu që në atë aspekt unë nuk pres edhe kësaj herë do të ndërmerret diçka e tillë.
Shoqëria civile në Mitrovicë ka kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe në këtë qytet dhe përmes një peticioni ka kërkuar pengimin e tyre. Ne i kundërshtojmë këto zgjedhje sepse ato e ndajnë vendin në bazë etnike, popullin e Kosovës e përçajnë, kurse pakicën serbe e bëjnë edhe më të varur për Beogradin, i cili lufton suverenitetin e Kosovës, thuhet në peticion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët u kërkojnë autoriteteve kosovare të marrin përbas kritikat e mekanizmave ndërkombëtar për përmirësimin e ambientit për investitorët e huaj. Në raportet e fundit të këtyre institucioneve thuhet se bizneset që vijnë të investojnë në Kosovë raportojnë për mungesë të energjisë elektrike, mosbatim të ligjit dhe korrupsion. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Raportet e fundit të mekanizmave ndërkombëtar në të cilët Kosova kritikohet për gjendjen jo të mirë ekonomike në veçanti për një ambient të pafavorshëm për investitorët e huaj, kanë nxitur reagimet e ekspertëve të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se pajtohen me kritikat e këtyre raporteve në të cilat thuhet se edhe pse Kosova ka sektor të mjaftueshëm për investime, problemet e shumta dhe shkalla e lartë e korrupsionit kanë ndikuar që investitorët e huaj të mos shfrytëzojnë kapitalin e tyre në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se megjithatë hapësirat e mjaftueshme për investime, barrierat e shumta në këtë sektor i kanë bërë investitorët e huaj të hezitojnë të vinë në Kosovë.
Gjithnjë do të mbetet obligim për forcimin e shtetit ligjor, luftimin e korrupsionit, jo formalitetit në ekonomi dhe gjithnjë do të jetë nevojshme që Kosova ta përmirësojë sistemin e qeverisë në të gjitha nivelet, sepse vetëm vendet që krijojnë mjedis biznesor, miqësor, mund të llogarisin në fluksin e investimeve.
Ndërkësh kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se përkeqësimi i klimës për investime në Kosovë është bërë për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit.
Kur në Kosovë vërtet korrupsioni dhe krimi i organizuar i natyrës ekonomike është forcuar më tepër dhe në këtë mënyrë është utopike të mendohet se do të kemi investorë të huaj që do vinë në Kosovë. E them këtë me keqardhje, Kosova është ushtrybyr për të promovuar investime në vende të rajonit të në Kosovë.
Për krijimin e një klime të favorshme për investitorët, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka përgatitur edhe strategjinë për investime 2010-2012, por që kjo strategji ende nuk ka treguar rezultatet e para. Lidhur me këtë, eksperti i çështjeve ekonomike Gërxhaliu thotë se Kosovës i duhet një strategji e mirëfillt, e cila do të zbatohet dhe jo strategji të cilën besin vetëm në letër.
Një investor i cili vjen me një parë të gatshme për ta investuar në Kosovë dhe shën një ambient të tillë, ai domos ato parë do t'i lejë diku në Ballkanin Perëndimor dhe për këtë arsye fatin do ta ketë ose Maqedonia ose Serbia ose Shqipëria ose Mali, por jo Kosova.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se pa luftimin e këtyre dukurive Kosova nuk mund të pret përmirësim të gjendjes aktuale ekonomike.
Investor kryesor të ku e presin më shumë nga Kosova në kuptimin e forcimit të shtetit ligjor, në kuptim të përmirësimit të infrastrukturës, përmirësimit të qeverisë, pasaj të luftimit të korrupsionit dhe luftimit të ekonomisë jo formale. Këtu duhet pranuar se në përgjithësi bizneset e Kosovës vazhdojnë të përballen me disa bariera, të cilat japin sinjale dekurajuese për përfshirjen e investitorëve të jashtëm në realizimin e projekteve të ndryshme.
Ndryshe qeveria e Kosovës vazhdimisht ka potencuar se ka një përkushtim të madh në krijimin e një ambienti të volitshëm për tërheqjen e investimeve të huaja, të cilat konsiderohen si një mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës më tepër ka pasur strategji deklarative për ta luftuar korrupsionin dhe ngjashëm qëndron situata edhe me Uleksin, pohon Shpend Ahmeti, drejtori ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP. Sipas tij ka droje se Uleksi mund të tërhiqet nga procesi i luftës kundër korrupsionit, për shkak të presioneve të mëdha politike që vijnë nga disa shtete që përfaqësohen në këtë mision. Me zotin Ahmeti ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ahmeti, kohët e fundit janë shpeshtuar thirrjet e mekanizmave dhe institucioneve ndërkombëtare ndaj qeverisë së Kosovës për ta luftuar korrupsionin. Si shihni ju këto thirrje, por edhe veprimin e deritashëm të qeverisë së Kosovës në këtë drejtim?
Mendoj se që një kohë të gjatë jo vetëm mekanizmat ndërkombëtar, por mendoj se edhe qytetarët e Kosovës kanë shprehur brengën e madhe që kanë për nivelin e korrupsionit në Kosovë, ndërsa në së fundmi në çdo vizitë të lartë ndërkombëtare që kanë pas, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe zyrtar të shteteve të Bashkimit Evropian, por dhe vetë Bashkimi Evropian e kanë potencuar si problem kryesor që Kosova e ka, është korrupsioni, prandaj edhe lufta kundër korrupsionit duhet të jetë prioritet. Në aspektin e qeverisë, mendoj se deri më tani kemi pas më shumë një strategji deklarative, kështu që ka qenë me deklarata që luftohet, domethënë është punu në kornizën ligjore më shumë, mirëpo ne edhe sot e dim që nuk ka asnjë rast të ndonjë zyrtari publik të profilit lart, i cili ose është ngrit akuza në gjykatën e Kosovës për korrupsion apo është edhe dënuar që të ketë rezultate. Dhe me thonë, deri më tani nuk kem pa rezultate, kem pa aktivitete dhe deklarata, prandaj nuk e kësha vlerësu edhe shumë lartë këtë nivel të gatishmërisë qeverisë për ta luftuar korrupsionin.
A mendoni se ka krizë në sistemin e gjyqësorit në Kosovë dhe sa është e rënd ajo nëse ekziston?
Krizë ka, ajo vazhdon që disa vite, është tepër e rëndë për arsye të ndryshme. Nuk mund të themi një arsye apo tjetër, më thonë një mbo analiza, studime të ndryshme mbi atë se çka apo e rëndon sistemin kosovar. Ne e dim për shembull se një kompani po të hyjë në proces gjyqësor për shkak të kontratave të ndryshme, e dim se mund t'i merr më shumë se një vit në gjykatat tona. Përveç kësaj kemi probleme me numër të ulët të gjykatësve, me një nivel të ulët pagash që janë përzgjedhën gjithmonë ata ankohen. Kemi edhe raste të korrupsionit të cilat janë denoncuar edhe nga qytetarët, prandaj ka një nivel shumë të madh problemesh apo një numër të madh problemesh me cilën ballafaqohet gjykata. Dhe ne e dim që një demokraci, nëse don të funksionojë posaçërisht në këtë fazë të tranzicionit, sistemi gjyqësor duhet ta ketë shumë të fortë, shumë të pavarur në mënyrë që zhvillohet demokracia në nivelin që e dojmë na. Përndryshe, nuk ka sistem të kontrollimit të fuqive nëse nuk funksionon gjykata.
Zoti Ahmeti, si shihni veprimet e deritashme të misionit për sundimin e ligjit Eulex në raport me luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit?
Po ne kemi kritikuar vazhdimisht. Nuk është e mundur që një vit e gjysmë më pas arritjes së misionit të Ulexit të ketë aq pak rezultate. Unë për atë që e kritikova qeverinë, kritikoj edhe misionin e Ulex. Më thon deri më tani kemi dëgjuar vetëm deklarata. Ne e dim se dy prej mandateve kryesore të tyre janë luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, ndërsa gjithmonë kanë thënë se po i hetojnë, mirë po prap nuk kemi pa rezultate. Vetëm në javët e fundit e pam më shumë një, më thonë, ishte një tregim ndoshta publik për t'i treguar qytetarëve se ata me të vërtetë kanë ardhur që të kryejnë punë këtu. E bën atë bastisjen në një ministri të profilit të lartë, po flitet shumë për atë se si do të veprojnë apo cilat do të jenë hapat e radhës. Megjithatë frika po ekziston e tërheqjes së tyre nga ky proces për shkak të presioneve të mëdha politike që vijnë nga shtetet e tyre nga të gjitha anët.
Intervistën me Shpend Ahmetin mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.